Forseti. Ég og háttvirtur fyrsti flutningsmaður þessa máls erum ósammála grundvallaratriði þessu máli. Það þýr ekki að ég skilja hann ekki. Ég held ég hefði tvígang sagt í hér í pontu að ég skilji hvað þannig að baki þessu. Það að vera ósammála, maður getur mjög verið ósammála þá maður skilji kvata eða tilgang með einhverjum. Þetta búið að vera áhugaverð umræðu margt. Undir það fá einhver mína felli ég þó ekki út úr snúning og ýmislegt fleira sem hér hefur framkomið. Sérstaklega ekki þegar kemur að því þegar ég hef beitt sjónum að okkur Þingmönnum hér gerum við fullkomlega grein fyrir muni þess að standa hér sem kjörinn alþingismaður eða vera í dómsal. Hins vegar hafa þingmenn margir hverjir haft mikla skoðunir á því hvernig fjallaðir þá sjálfa í sínu einkalífi, börum bæjarins, sumarfríum, hvar sem Þar eru líkindi, forseti. Og í þessari umræðu hafa fallið minnstaka setningar sem að draga fram mjög djúpstæðan skoðana meining, eða skoðana mun afsakið. Háttúrti þingmaður Þorsteinn Sæmundsson sagði hér áðan og ég skrifaði eftir honum. Einkalíf fólk segi ekki erindi á forsíðu blaða ef það kýsa ekki. Þetta getur við fyrstu sínur einst. Afskaplega sjálfsagt eða hvað. Ég ekki vissum að neittna af útrásarvíkingunum hafi kosið að vera fórsýðum blaða. Svo tæki dæmi. Ef að ég ræni bíl, keiri fullur ljósastur, ég ekki vissum að ég kjósið að sérstaklega að vera fórsýðum blaða. En mitt val þar kannski ekki aðalatriðið. Eigum við að taka vægara dæmi, eigum við að taka mynd af Laugardalsvelli, landsleik. 1000 manns í stúkunni, af þeim eru 40 greinanlegir. Og þannig komið á forsíðu blaða mynd af fólki öskrandi jafnvel einhverju borin nefið á forsíðu dagblass. Við höfum, forseti, mýmörg mál þar sem hefur verið tekist á akkúrat þetta. Og það athyglisvert að heyra í háttvirtu þingmanni Þorsteini Sæmundssyni að honum finnist þetta í raun. Og það þessi andi sem ég gat mér til að væri hér í þessu, mér hefst að vera staðfestur hér í umræðinni. Háttvirtu þingmaður og fyrsti flutningsmaður talar hér að þetta snúist réttindi þeirra sem eiga erindi í dómsmál en hefur í engu svara því til af hverju ekki sé hægt að tryggja þau með því að dómari megi einfallega banna þegar þess talin þörf. Engu orði hefur háttvirtu þingmaður vikið, engu orði hefur háttvirtu þingmaður vikið því. Ég ætla að segja það að mér finnst hér verið að draga upp þá mynd í máli háttvirtu þingmanns að það að fara í dómssal í einhverjum erindum sé því lík skömm að það megi bara aldrei gerast. Fullt af vitnum býður sér fram sjálfviljugt. Sumir eru kallaðið til. Það var að eðlilegasti hlutur í heimi. Aðstoðað við framgang mála innan réttarkerfisins. Hins vegar geta komið upp þar aðstæðar einhverjum ástæðum persónlegum, tilfinningalegum, einhverjum, kjósi vitni að vera ekki fyrir opnum dyrum, vera ekki fyrir linsum myndavila eða hvað sem þá ætti að vera hægt að fara fram á það. Því að í því liggur grundvallamunurinn sem ég hef búin að, mér langar að segja títaka hér, en aldrei hefur háttvirtur fyrsti flutningsmaður sem hafa komið inn á, þessum grundvallamun í því, að eitthvað sé bannað eða lokað en það sé heimilt að opna það eða eitthvað sé heimilt en það megi banna það.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo umræð.